kad es vēl nebiju students, atceros, ka tad jau vēl bija tās bedres. Un izdomājam, jā, uztaisījām video. Viņš aizgāja tiešām ļoti plašā mērogā, jo tie studenti iepriekšējie un esošie, tas ir ļoti aktuāls temats. Izsūtījām vēl šodien press release, bet, diemžēl, vai arī par laimi, kaut kādiem 10. vai 11. šodien viss bedres tika aizlāpīts, un, teikt tā, mums tas projekts viss ļoti pozitīvi izcinojās, īsti pat, nu, neteiksim, neko nedarot, bet kaut kā pamudinājām pašvaldību vairāk to pavirdzīt ātrāk uz priekšu, jo nepagāja 4 gadi, bet es teicu, kaut kādu laikam 8 gadi negribu samulot, kad tās bedres beidzot salāpītas.